Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Dan l-aħħar, biex inkun eżatt, nar l-irxoxt waqt il-poċessjoni f'Bormla, niltaqa ma' ex impjegat tal-Università minn Bormla. Niltaqa miegħu spiss, biex anki jien minn Bormla. Id-diskors waqa' fuq il-memorji tiegħu tal-Università li morru lura sal-aħħar ta' snin 60. Meta staqsejtu jekk iftakarx lill-Monsinjur Edward Coleiro, beda jitħaq. Ta' speċi jrid jgħidli imisni ma' niftakrux. U kif ġrali spiss meta niltaqa' ma' xi ħadd li jiftakar lill-Monsinjur Coleiro, dan il-ħabib beda jirrakontali aneddoti li jiftakar tal-famuż professur tal-Latin mill-gwerra sal-aħħar ta' snin 70. Ma stax nisma' sew għax il-marċ kien wasal qrib wisq. Imma bejn marċ u ġirja bl-irxoxt xorta irnexxieli nisma' storja li fil-fatt naħseb kont diġà smajtha qabel. Darba il-Monsinjur Coleiro li kien joqgħod il-Belt u li kien imur l-Università kull filgħodu b'tal-linja, rikep ix-xarabank pass-soltu u ġie biex iħallas lill-konduttur. Dak iż-żmien kull xarabank kien ikollha l-konduttur ibih il-biljetti. Dak għal xi raġuni ġibed xi dawa. Kienet xi ħaġa rari tismadda fuq tal-linja kif ħafna minna jiftakru. Imma l-Monsinjur Coleiro ma kienx wieħed li jalaq widnieh għadda, ħmar bil-adab kif kien jiġrilu, u qabad u faqqa lill-konduttur daqqa ta' ħarta li dwiet max-xarabank kollha. Taħsbux li l-konduttur irritalja, anzi, tbikkem u tefa' dembu bejn saqajh. Coleiro qallu dak biex tiftakar li darb'oħra ma tidgħix quddiemi. Insomma, ma nafx jekk qallu x'hekk, din qed inżida jien, għax qed nistħajjel lil Coleiro speċi ta' John Wayne.
Oh, she's just a little excited.
I know. I'm going to use good judgment. I haven't lost my temper in 40 years. But Pilgrim, you caused a lot of trouble this morning. Might have got somebody killed. And somebody ought to belt you in the mouth. But I won't. I won't. The hell I will.
Ma kienx jagħmilu għajb lil John Wayne, għax Coleiro kien raġel twil, sabiħ, ruxxan, pjuttost bulli, u ma kien jiddejjaq xejn jidħol għal ġlieda. Ek studenti tiegħu jgħidu li kellu l-karatteristiċi tar-Rumani li tant kienu għal qalbu. Dan ifakkarni f'diskors li darba id-dekan tal-Fakultà tal-Arti, professur Dominic Fenech, ta' fil-ftuħ ta' konferenza internazzjonali tal-klassiċi fl-Università x'isni ilu. Kien qal li l-klassiċisti huma tradizzjonalment delikwenti u hekk għandhom ikunu. Ma kontx fimt x'ritt jgħid. Eżatt, u xi żmien wara kont labtu jispjegali x'ritt jgħid biha din tad-delikwenza u l-klassiċi. Forsi dan l-aġir ta' Coleiro, il-professur tal-Latin, kien jikkwalifika bħala delikwenti skont il-professur Dominic Fenech, ma nafx.
Oh!
Oċenu, meta l-ura lejn l-irxoċt smajt din l-istoria dwar Kolejro, ftakart fil-diversi stejjer li għandi dwar dan il-Latinista famuż. U għet, tamin nerġa' nagħmel program ieħor dwaru, għax hemm wiz stejjer xi tajt. Fil-fatt, it-tutur barrani ta' teżi ta' dottorat tiegħi, klassiċista Ingliż, meta ara parti minn kapitlu li b'kont batlu, li kienet titratta lil Kolejro, kien qalli bi ftit ironija tipika li mest niktibt it-teżi kollha fuq Kolejro. Allura tħajjart niddedika dal-programm għal iktar aneddoti ta' Kolejro. Imma naqas inċert, għax tant hemm affarijiet oħra li xtaqt nagħmel programm dwarhom. Hemm wis xi tajt dwar klassiċi. U biex nerġa' nagħmel programm ieħor dwar l-inbierek Professur Kolejro. Pereżempju tħajjart nagħmel programm dwar ktieb li bdejt naqra dan l-aħħar. The Grail Legend. Kif jindika t-titlu huwa dwar il-leġenda tal-Holy Grail li għal-konvenjenza qiegħ nittraduċuha hawn tal-programm bħala il-kalċi qaddis. Issa f'dan il-ktieb din il-leġenda hija trattata minn punto di vista psikoloġiku. L-awtriċi fil-fatt mieħed ħlief Emma Jung li kienet il-mara tal-psikjatra u psikoanalista Carl Gustav Jung. Emma titratta il-leġenda medjovali tal-Holy Grail f'kuntest ta' ideat ta' psikoloġija profonda li żviluppa żewġa Carl matul il-karriera twila tiegħu. Fil-fatt Carl Jung x'imkien jgħid jekk niftakar sew fil-memorji pubblikati tiegħu li qatt ma tratta b'mod dirett il-leġenda tal-Holy Grail b'rispett ta' martu Emma għax kien il pet subject tagħha. Ċert li Jung li kien fissat fuq teoriji u kidbiet eżoteriċi tal-Medjovevo, mod speċjali kidbiet tal-kemiċi, kien isib fejn jixxala kieku tħajjar jikteb ktieb fuq il-leġenda tal-Holy Grail. Fil-fatt Emma Jung mar nexrix tlesti dan il-ktieb sal-mewt tagħha u wara kompletu Marie Louise von Franz li manda bżonn ebda introduzzjoni għal dawk mitla ma' psikoloġija jungjana. Tajduli, ma' dan kollu, xandu x'jaqsam mal-klassiċi? Ifem, kull ħaġa li għaw fid-dinja għandu x'jaqsam mal-klassiċi. Imma li ġara kien li dan l-aħħar kont qed nisma' l-opra ta' Wagner, il-Parsifal, l-aħħar opra li kiteb, li kif tafu tajjeb hija dwar il-leġenda tal-Holy Grail. Biex nidħol iktar fl-istorja u fil-mużika, bdejt naqra ftit dwar il-leġenda. U anke akkustajt il-poezija medjovali ta' Wolfram von Eschenbach.
Wem Zweifel an dem Herzen nagt, dem ist der Seele Ruh versagt. Gezieret ist und zugleich entstellt, wo Unlautres sich gesellt zu des kühnen Mannes Preis, wie bei der Elster schwarz zu weiß. Doch oft
storja ta' re gwardjan tal-kalċi, Amfortas, li sofra ferita mill-lanza qaddisa u li ma tistax tfiqlu, fakritni, u għawn jekk tinsistu dwar konnessjoniet ċari ma' klassiċi il-konnessjoni li għamilt jien ma' klassiċi, għawnek fakrit ni u rajt xeb mal-istoria mitologika ta' Telefu. Telefu kien ibn Erkole u sultan tal-Misja. Emmek jaslu l-Grigi fit-triqithom lej Troja. U Telefu jiġġielet ma' Akille u jisfa ferut f'koxtu mill-lanza ta' Akille. Il-Grigi jkomplu fit-triqithom lej Troja, imma il-ferita ta' Telefu tibqa' ma tfiqx. Għalhekk jiddeċiedi li jmur Delfi u jitlob l-għajnuna tal-oraklu. Dan jgħidlu ħodd rosas jasetaj. Jiġifieri dak li ferik se jfejqek. Għalhekk Telefu ikollu jmur ifittex lill-għadu tiegħu Akille biex ifieq. U Akille fil-fatt ifejqu billi idewwilu l-ferita bi ftit sadid mill-istess lanza li kien feriħ biha. Leġenda sabiħa, popolari ħafna fl-antikità, b'reżonanzi qawwija mal-idejat moderni tal-psikoloġija. Għax jekk ninnotaw ftit kemm il-darba nażbu li l-fejqan emozzjonali nistgħu nsibuh biss minn min ikun weġġana. U ġieli nkomplu nafġu fl-iżbalji passati minħabba dan. Imma f'sitwazzjonijiet oħra l-istess prinċipju naraw jaħdem f'ħajjitna. Għax kultant, il-verità tinsab f'min iweġġek, jew il-verità tweġġa. Insomma, ftakart fil-mit antik ta' Telefu, jienu naqra fuq Amfortas u Parsifal u nisma l-opra straordinarja ta' Wagner. Jiġifieri ma nafx għandix nagħmel programm fuq l-aneddoti ta' Kolero jew inkella fuq similarità bejn il-Holy Grail u stejjer tal-mitoloġija bħal dik ta' Telefu. Jew inkella għax il-mużika ta' Wagner tfakkarni wkoll li xtaqt forsi xi darba nagħmel programm dwar filosofu Ġermaniż li kellu influenza kbira fuq il-kompożitur. Le mhux qed ngħid għal Nietzsche. Imma għal Arthur Schopenhauer. Mhux biex nitkellem fuq il-prinċipji filosofiċi tiegħu, għalkemm dawk huma attraenti ħafna, u nagħmlu sew nagħtu każhom kultant. Imma għax ħadd gost naqra essay tiegħu mit-tieni volum tal-kollezzjoni ta' essays tal-filosofu Parerga und Paralipomena. Interessanti, żewġ kelmiet Griegi u konġuzzjoni bil-Ġermaniż. L-essays ta' Schopenhauer huma kollha interessanti u aċċessibbli ħafna. Imma għandu waħda partikolari li xtaqt insejjes programm fuqha. Jisima bil-Malti fuq l-istudju tal-Latin. Schopenhauer, li bħala student ma kienx sab il-Latin faċli, għandu ħafna affarijiet sbieħ xi jgħid dwar il-Latin. Li fi żmien meta kiteb din l-essej, jiġifieri lejn in-nofs tas-seklu 19, kien ġabda jinħass fil-Germania u fil-Franza li qed jitwarrab biex jagħmel post għal-lingwi nazzjonali. Schopenhauer iqabbel nuqqas ta' għarfien tal-Latin ma' xi ħadd li jsifer f'pajjiż sabiħ imma jasal fiċ-ċpar. Allura ma jista' jara xejn tajjeb minnu, l-ebda dettall. Ġratli l-aħħar darba li qattajt tiġranet Venezia, meta l-belt kienet kontinwament miksija fiċ-ċpar. Jew l-ewwel darba li mort Pariġi niftakar, u xi ħadd kisser li n-nuċċali. L-ewwel darba li rajt Notre Dame rajtu tiżliġa sħiħa ta' ċpar. Schopenhauer jagħlaq l-esej tiegħu hekk. M'hemmx rikreazzjoni aħjar għall-moħħ mill-istudju tal-kittieba klassiċi Latini. Hu wieħed minnhom, ikun li mikun, anki għal nofs siegħa biss u ħadd tħossok nistrieħ, qed tgħix mill-ġdid, ippurifikat, moralment imsaħħaħ u eżaltat. Daqs li kieku kont bilaċċ u xrobt minn nixxija ta' ilma pur. Ħajjart nieħu xi spunti minn din l-essej ta' Schopenhauer u nagħmel programm fuq l-ideat popolari f'nofs is-seklu 19 dwar l-importanza tal-Latin. U nqabbilhom anki ma' ideat li esprimew xi skolari Maltin ta' dik l-epoka. Fosthom il-professur Salvatore Cumbo, maħbub kbir tal-Latin u anke tal-lingwa Maltija. Dan Cumbo kellu ħafna xi jgħid dwar l-importanza tal-klassiċi u kiteb fuq hekk anke fuq il-gazzetta bit-Taljan li kien joħroġ dak iż-żmien il-filologo. U din tfakkarni fil-fatt li iktar minn dwar il-Monsinjur Colero xtaqt nagħmel programm dwar professuri tal-Latin l-Università tagħna tas-seklu 19. Fosthom dan li għadni kemm semmejt, il-Monsinjur Salvatore Cumbo. Ma kienx hemm ħafna minnhom u kollha kienu assisin. Apparti l-ewwel wieħed li natalu it-titlu u l-katedra bħala professur tal-Latin u tat-Taljan. Dak iż-żmien kien hemm katedra waħda taż-żewġ lingwi. Issa dan l-ewwel professur Lorenzo da Caro jistħoqlu programm sħiħ għax għandu storja interessantissima. Karriera bidu brillanti li madanakollu kellha tintemm ħessrem wara li De Caro ġi akkużat li kien għamel att ta' plagiarizmu f'pubblikazzjoni ta' poezija twila bil-Latin. Forsi nażmu li l-plagiarizmu huwa xi ħaġa ta' żmien moderna, imma ngħidilkom li l-plagiarizmu sewa l-karriera tal-ewwel professur tal-Latin u tat-Taljan fl-Università ta' Malta f'nofs is-seklu 19. Mela għandi ħafna ideja dwar xiex nista' nagħmel il-programm tal-lum. L-ideja hija li tipprova tkun appellanti u divertenti, u mhux biss edifikanti, mhux tassew. Allura nsibha diffiċli ħafna li nagħżel suġġett. U tkun tixtieq tkun anke awtentiku. Forsi li nagħmel il-programm fuq professuri Maltin tal-Latin tas-seklu 19 ma tantx u suġġett awtentiku. U lanqas l-essej ta' Schopenhauer. Min għadu jaqrom illum dawk l-essej ta' Schopenhauer. Colero ilu li ħallina kwarta seklu. Biex tkun awtentiku trid titkellem fuq affarijiet li qed isiru u jiġru issa jew li se jiġru fil-futur. Għalhekk forsi nagħmel programm dwar il-ktieb ġdid li għadha kemm ippubblikat il-Malta Classics Association u li niedet ftiġranet ilu biex inkun vera autentiku. Vox Aspecta segwi l-ewwel ktieb Vox Depicta li l-Association kienet ippubblikat xi sentejn ilu b'suċċess fenomenali. Vox Aspecta segwi l-istess stil tal-oriġinali, il-Vox Depicta. Kull paġna għandha proverbju bil-Latin bit-traduzzjoni għal-Malti u għall-Ingliż. U fuq il-paġna tan-naħa l-oħra, disin oriġinali bil-kulur imnebbaħ minn dak il-proverbju. Dawn id-disinji, żbieħ u vivaċi, saru minn artist żagħżugħ li wasal biex jispiċċa li kellha jrid il-kors tal-BA Blunuri fil-klassiċi, Warren Bartolo, li ġieli smajtu l-vuċi tiegħu f'dawn il-programmi. It-tim tal-produzzjoni ta' dan il-ktieb u f'idejn is-sinjorina Lara Zammit. Kien ikun sabiħ kieku organizzajt intervista ma' dawn l-artisti żagħżugħ. Li nista' ngħid f'dan il-punt u li dawn iż-żewġ kotba bi proverbi Latini, tradotti għall-Ingliż u għall-ewwel darba għall-Malti, l-Vox Depicta u issa l-Vox Aspecta huma kotba tas-sew attraenti mimlijim dak l-erf konċist li jafu jagħtu dawk il-massimi Latini li tant kellhom rwol sinifikattiv fl-istorja tal-umaniżmu fid-dinja. Tkun idea tajba għalhekk li takkwistawhom għax anki jagħmlu rigal vera gustus.
Even my delight, for oh, don't let me in. I dare with show, oh, I dare with you. Some don't let proud, for us that half man is. But my heart blow, the eyes blind. I say the rule, it's hardly nifty. Switch out in your life, it's a bit. When our family deep, for softness, she'll I at the line, no, nah, oh, my Flimkin, oh man, Flimkin, oh, oh man, Flimkin, oh man, Flimkin, oh man,
Flimkin. In konnessjoni mal Malta Classics Association xaħt nsemmi wkoll li dak li preżentament huwa l-viċi president tal-assoċjazzjoni Samuel Azzopardi, student li gradwa Novembru li għadda bħala BA Blunuri fi Klassiċi u lissa qed jaħdem fuq il-Masters fi Klassiċi wkoll. Dan l-aħħar Samuel ta' preżentazzjoni pubblika ġewwa d-Dipartiment ta' Klassiċi u l-Arkeoloġija dwar l-idejat tiegħu ta' kif il-lob diġitali jista' jintuża fit-tagħlim tal-klassiċi. Kienet preżentazzjoni interessanti ħafna. U l-iktar li laqtitni mid-diskors kollu huwa l-fatt li kienet xi logħba partikolari sa nsejt eżatt li ma kienet. Imma kienet din logħba abbjentata fid-dinja tal-qedem li resqet lil dan l-istudent Samuel Azzopardi lejn il-klassiċi meta kien għadu tifel żgħir. Dak il-ħin qed bejn u bej ruħi li bħalma jiena sirt inħobb il-klassiċi permezz ta' film antik li kont rajt meta kelli xi 7 snin, kif iddeskrivejtilkom fi programm preċedenti, iż-żagħżagħ tal-lum hemm iktar ċans li jiġu attirati lejn il-klassiċi permezz ta' video games, ecc. Iktar u iktar illum il-ġurnata meta qed isir iktar enfasi fuq forom oħra ta' tagħlim minn dak tradizzjonali, ta' minn wieħed jibda jinvestiga kif l-ob diġitali jista' jsir parti mit-tagħlim ta' suġġetti antiki u tradizzjonali, bħalma huma l-klassiċi. Ma tkun affattu l-ebda idea ħażina jekk nagħmel programm fuq dan is-suġġett. U hekk żgur inkun qed inkun modern, awtentiku u utilitarju. fil-waqt li għadni niddibatti fuq xiex ħanamel il-program tal-lum, il-ħin wasal biex jaddi. Għax kif qal, jew aħjar kif jgħid, Virgilju fil-poezija tiegħu Neklogi, set fugit intereja, fugit irreparabile tempus. Sakemm qed nitkellmu żmien, dak iż-żmien li hu irrikuperabbli itir, jaħrab. Semmejna ħafna affarijiet bla ma tħallna fil-font f'lebda waħda minnhom. Arthur Schopenhauer kiteb il-ħajja titbandal min-naħħa l-oħra bħal pendlu bejn l-ġieħ u d-dwejja. Ma jien nispera li ma kontx il-kaġun li nżid għalikom naħa jew oħra tal-pendlu. Eżis semmija, jien Carmen Serracino nsemmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħal ġimgħa għal edizzjoni oħra ta' Klassiċi Klassiċi.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u preżentazzjoni ta' Carmen Serracino.